Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Torpedoen og milliardæren er historien om torpedoen Jan-Erik Jannik Iversen og milliardær og forretningsmann Kjell Inge Røkke. I 2019 ble Jannik dømt til 1 år og 8 måneder i fengsel for å ha forsøkt å presse Røkke for penger. Men det skulle vise seg at historien som ble fortalt i media bare var toppen av isfjellet. Gjennom snart 4 år har Avhørt forsøkt å avdekke hva som egentlig skjedde i tiden som ledet fram til den offentlige rettssaken mellom torpedoen og milliardæren. Og vi har støtt på mange utfordringer på veien. Hvilken historikk hadde egentlig Jan-Erik Iversen og Kjell Inge Røkke før konflikten mellom dem eskalerte i mediene? Og hvorfor ble ikke denne historikken tatt høyde for under rettssaken? Gjennom hele produksjonen har vi forsøkt å få Kjell Inge Røkke, hans familie, advokater og andre kontakter i tale. Men så langt er det et fåtall som har valgt å uttale seg. I denne episoden skal vi for første gang høre en helt unik side av saken, når Jannics egen datter, Linnea, velger å fortelle sin versjon av historien. Dette er Torpedoen og milliardæren, del 16.
Hei, Linnea. Velkommen til oss. Du er jo datteren til Jannik. Hvordan har det vært egentlig å vokse opp med Jannik som far?
Å vokse opp med pappa vil jeg si er en person som er ekstremt kjærlig. Verdens beste pappa i mine øyne. Masse kjærlighet. En pappa som stilte opp på alt av treninger, avslutninger, skole. En veldig tilstedeværende pappa.
Mm. Så han har vært til stede i hele oppveksten din?
Yes.
Mm. Men,
bortsett fra ett år.
Bortsett fra ett år?
For da var han i Las Vegas og spilte poker.
Ja, okay.
Bortsett fra det så har han vært til stede i hele oppveksten min. Veldig tilstedeværende.
Jannik er jo en fyr som har blitt omtalt som torpedo, som kanskje litt farlig. Hva tenker du om det?
Det er jo medias ord å bruke torpedo. Pappa har alltid kalt seg en megler. Selvfølgelig, jeg har jo hatt en litt annen oppvekst enn A4 oppvekst. Med at pappa har hatt et annet yrke. Det var jo ikke like lett for meg når folk spurte hva er det faren din driver med. Men jeg lærte meg fort å si at jo, men pappa driver med finans og sånn. Og det er jo ikke, det er ikke sånn at jeg løy når jeg sa det. Det stemmer jo litt. Men altså, når jeg var liten, så var han jo i utgangspunktet en gambler. Spilte kort. Og så utviklet seg mer at han gjorde litt andre ting. Men pappa har vært veldig, altså, så åpen som han kan med meg. Og det tror jeg har vært det beste for meg og han, for vi har alltid hatt et kjempenært forhold. På godt og vondt, selvfølgelig, med at man har opplevd litt ting, med at man ikke har en A4-pappa. Men med at han har spilt kortene såpass åpen som far, da, med et yrke som ikke er helt stuerent, det tror jeg har gjort at jeg sitter ikke i dag og har noen sånn nag til pappa med visse ting han har gjort. Da.
Hvis du tenker tilbake, hva egentlig de sterkeste minnene du har da, fra oppveksten og med han som
altså,
pappa?
Altså andre fedre tok jo med seg barna sine, kanskje på skitrening, ute i marka på søndagene. Det gjorde jo ikke pappa. Pappa tok meg med på bjerketrabbane.
Okay.
Jeg lærte fort å spille på hest. Da han dro meg med til Korsgata, som den gangen var en pokerbule. Alle gode gutta satt der og røyka og spilte poker og skikkelig god stemning, og da fikk jeg alltid lov til å sitte ved siden av gutta og se på de spillet. Og noen ganger så fikk jeg pes, og det var hvis gutta vant, så fikk jeg cash. Andre barna vant jo kanskje for 50 kroner, 100 kroner, jeg fikk 1000 kroner. Sånn at, men han har alltid tatt meg med på ting, vært med på boksestudior, så jeg gjorde litt annerledes helgeting enn andre barn, vært mye ute og reist, og lært meg eller kanskje fort livet i skole da, ble fort voksen, sett ting som andre ikke har sett, og så har jeg hatt en kjempekjærlig mamma også, så vi har liksom vært en sånn trekløver som har vært veldig connectet.
Mm. Men du har åpenbart hatt en litt annen oppvekst
enn si.
En sånn A4, alle
ja,
andre.
Det har jeg.
Hvordan har det påvirket deg sånn i voksen alder, tenker du?
Jeg dømmer ingen. Det vil si, sånn, når folk kommer nå bort til meg, sånn, herregud, er du datteren til Jannik, og hvordan har det vært? Og liksom, se på det sånn at det kan være litt skummelt, at jeg har opplevd mye traumer, fordi han har liksom, fått det torpedonavnet i media. Jeg vil si at for å beskrive familien, så var vi, har du sett serien Sopranos?
Ja, flere ganger.
Og det er egentlig sånn jeg kan beskrive det for folk som man ikke har opplevd det. Jeg var en sopranos. Vi hadde søndagsmiddag, jeg åpent hjem, alle mine veninner, alle venner til mamma og pappa, stadig store middager, masse latter, kos. Og selvfølgelig var det noen rundt bordet der som hadde andre typer yrker som var litt lik pappa. Men jeg så den familiekjære menneske i dem, og hva de gjorde utenom, det hadde ikke jeg noe med.
Nei.
Så sopranos er vel det jeg på en måte kan beskrive familien da.
Eller minus psykologen da.
Minus psykologen, takk Gud for det. Det har jo mamma.
Psykiater,
ja, stemmer det. Ja. Så en veldig varm familie. Og det er jo kanskje en grunn til også at alle mine veninner har liksom invitert mine foreldre i bryllupet deres, fordi de har vært en stor del av deres oppvekst. Pappa har alltid hentet oss når vi skulle liksom enten kjøre til fest, eller hente oss på kvelden. Så den har også ikke bare vært til stedeværende for meg, men for mine veninner også.
Mm.
Jeg er enebarn, men jeg er enebarn på papiret, for pappa er en sånn person som har noen det kjipt, så da enten så fikk de lov til å ordne hos oss, eller så tok pappa dem under vingene, og hjalp dem på rett kjør. Så det er liksom masse fine egenskaper som jeg i voksen alder har tatt med meg. Da.
Mm.
Jeg vil også ha et åpent hjem. Vi ser mennesker for det de er, og ikke dømme. Så det har jeg lært mye av min far. Han er veldig litt dømmende.
Mm.
Og veldig ærlig.
Men dere har jo også omgått en del mennesker som har mye penger.
Stemmer.
Røkke blant annet.
Ja.
Kan ikke du vi har jo snakket litt med Jannik om hans forhold til Røkke, men du har jo sett dette her på nært hold gjennom veldig mange år. Kan ikke du prøve å fortell litt hvordan det forholdet var, hvordan det startet.
Jeg skjønte fort når det var rettssakene, sånn, så skjønte jeg jo at de ville ha bort det som var på en måte essensen i alt da, med oppveksten. Jeg kjenner jo godt Elisabeth og Christian. De kom jo til Norge med deres mamma Kari, fantastisk dame, kul mamma, som da var en venninne av mamma. Og pappa kjente henne godt også. Vi tok dem egentlig litt under vingene. De kjente ikke så mange her i Norge. Så vi var mye på hjemme i huset på strand. Det var Eldorado for barn. Stort badebasseng. Den gangen så var det ikke så mange som hadde trampoline i hagen. De hadde den største av de største. Skikkelig som amerikansk hjem, men veldig åpent hjem. Så jeg og Elisabeth er jo like gamle. Og Christian er noen år eldre enn oss. Så den neste relasjonen min var jo til Elisabeth. Christian var der, men han var gutt. Og vi hadde familiemiddager. Jeg overnattet hos dem. Jeg og Elisabeth gikk på Minke Fossheim teaterskole sammen. Så vi hadde virkelig en familiebånd. Pappa fikk en mer betydelig rolle der også, fordi de var veldig, hva skal jeg si for noe, de hadde mest med mammaen sin å gjøre i den perioden der, og så var det jo kjæresten til Kari som Per, Overland, som lagde verdens beste mat, sinnssykt dyktig på det. Så vi hadde en veldig fin relasjon, fant masse hyggelig sammen. Og så etter hvert så skilte jo de lag, og da var det helt naturlig at mamma og pappa, det var jo Kari som var deres venn, så flytta jo Kari til byen. Og da var jo jeg og Elisabeth litt eldre. Selv om vi på samme alder, så var Elisabeth mye mer utadvendt enn meg. Jeg var mye mer innadvendt den gangen. Så vi var familievenner, vi var ikke venner sånn utenom, jeg og henne. Men pappa og Kari var mye sammen. Og mamma også, selvfølgelig også.
Mm.
Så traff jeg på Elisabeth og Christian når jeg skulle inn og hente noe i Løversons gate, eller, og så flyttet de videre til Sjuholmen. Men da flyttet Kari alene. Så det må jeg si at den, eller så, når Kjell Inge sier at man liksom ikke nesten altså, kan uttale navnet til pappa, altså, uttaler det feil, så skjønner jeg jo på en måte hva de ønsker da. At dette her er på en måte en torpedo som bare henter fra gata, som ikke har en relasjon. Og relasjonen sitter mye dypere enn det. Og det har jo såret meg litt, fordi faren min var veldig bra nok når de trengte han. Og det mener jeg i forhold til når Kari dessverre ble syk, fikk kreft, så bodde hun jo alene på Sjuholmen, og sammen med Elisabeth. Og da var det veldig ok å ringe pappa min og spørre om han kan hjelpe med ting, eller pappa kunne handle matvarer. Da ringte liksom ikke faren sin, Kjell Inge. Og da var det greit å bruke faren min. Mens når vi kommer til rettssak og alle sånne ting, så skal de på sånn, nei, kjenner ikke han så godt. Og det synes jeg er ganske sårende.
Mm. For hva slags forhold hadde faren din til Kari Monsen-Røkke da?
De var bestevenner. Kari var en fantastisk dame med bein i nesa. Jeg tror det var det som pappa bare digget. Veldig sånn guttejente. Så de hadde en sinnssykt fin relasjon. Og pappa er en sånn person, når noen sier de trenger hjelp, så hopper han. Og blir han glad i deg, så gjør han alt for deg. Når Kari døde i 2016, så prøvde jo, eller de gjorde jo det, prøvde ikke. Han fikk ikke komme i begravelsen. Det var da jeg aldri sett, det er lenge siden jeg har sett pappa så knust som han var da. Og det var jo fordi de ønsket ikke noen bilder. Og sikkert fordi de fikk noe, ja, VG-greiene skulle sikkert komme ut, eller fikk sikkert noe varsel på det, tenker jeg. Det kan jeg bare spekulere i. Men han fikk i hvert fall ikke komme i begravelsen, på bestevenninnen sin begravelse, og fordi Kjell Inge ikke ønsket han skulle være der.
Mm.
Han fikk ikke vite hvor det skulle være, eller tid eller sted. Noe som selvfølgelig også bestevenninnen til Kari har reagert på. For de vet hvor godt forhold pappa og henne hadde.
Hvordan var liksom Kjell Inge Røkke inn i denne miksen her? Altså, fordi de var jo skilt.
Stemmer.
Mm.
Mm. Kjell Inge var en skikkelse som på en måte, jeg har hilst på han 5-6 ganger. Det var jo hun som på en måte var en omsorgsfulle med barna. Han jobba og styret, og så barna sine innimellom, og så var det mammaen som hadde hele ansvaret. Når jeg var liten tenkte jeg at han var ganske kald, rett og slett. En som ikke tok ansvar for sine barn, og var opptatt av penger og jobb. Og det har sikkert ikke vært så kult, tenker jeg.
Mm. Men i rettssaken så fortalte jo Christian, altså sønn til Røkke, da,
stemmer,
en historie om at din far og Per Orveland sannsynligvis hadde gått i kompaniskap om å presse Røkke for penger. Hva tenker du om en sånn historie? Hvorfor sitter han og forteller noe sånt?
Jeg tenker, ja, det var også en av tingene som sårte pappa skikkelig, for han hadde en godt relasjon til Christian. Jeg tenker at det er noe han har fått beskjed om at han skal si, rett og slett. Det er pappaen hans. Han støtter han i hva enn det måtte være, om han måtte lyve eller ikke. Synes det var kjipt å høre, når jeg hørte hva han hadde sagt i rettssalen. Fordi det stemmer ikke overhovedet. Og det vet Christian nå. Det var en desember i 2016, da var vi jeg på julebord med mine venninner, og Christian kom bort til meg da og spurte om vi kunne gå litt bort og snakke sammen. Da han var kjempelei seg overfor at faren ikke har latt pappa min komme i begravelsen. Han visste hvor mye Kari betydde for pappa. Og så sier jeg var ganske sur, men jeg tenkte jeg skal ikke liksom være for kjip mot han. Han har tross alt mistet mammaen sin, så jeg kondolerte. Og så sa jeg bare at det synes jeg var bare helt tragisk, rett og slett. Du vet hvor mye pappa har stilt opp for mammaen din, og hvor mye han har stilt opp egentlig for familien din. Og så sa Christian bare, ja, men vet du? Så sa jeg, ja, jeg vet, sa jeg. Jeg vet alt, trodde jeg da. Jeg visste jo ikke alt, men jeg visste det var for mye. Og så sier Christian, ja, det må han bare beklage, men pappa ville ikke. Og han skjønner at det var kjipt, og jeg måtte hilse Jannik så mye. Onkel Jannik. For du brukte pappa som onkel Jannik. Når man kaller en person onkel Jannik, så betyr jo det mennesket mer for deg enn at han er en torpedo som skal true deg.
Mm.
Og jeg vet også at pappa har gjort og hjulpet Christian når han var litt yngre, når det var noe trøbbel, for han tok litt den der papparollen, onkelrollen, uten at jeg vet helt hva det var. Så når han står da og lyver i retten, så tenkte jeg bare sånn, nå mister du alt det du står for, hvem du er. Men jeg så at han ikke var helt seg selv, og det er kanskje fordi han står og løy. Hva skal jeg si? Det er faren hans, det var jo en måte å fremstille pappa dårlig på det. Med å si at han og Per samarbeidet. Ja, hva skal man si?
Ja, for du nevnte jo Per Orveland litt tidligere også. Stemmer. Du sa at han var veldig god til å lage mat, mm. og han var jo sammen med Kari.
Mm.
Tror du han er en type som driver med utpressing?
Nei, det har jeg ikke. Den inntrykket jeg har av Per, at han var liksom den som alltid fikset i huset. Han lagde middag, han kjørte barna frem og tilbake på trening, og noen kjempeprakteksemplar på en stefar, som var virkelig til stedeværende. Ikke en fyr som er noe skummel i det hele tatt. En som bare egentlig er litt dumsnill, rett og slett, som bare ønsket alle godt. Han visste ikke hva han kunne gjøre for barna og Kari. Så at han har blitt brukt i et spill fra Kjell Inge, det tror jeg på. Fordi han var jo med på alle reisene. Han hadde jo et kjempegodt forhold til Kjell Inge og barna. Han er ikke en sånn fyr som på en måte driver med noe slikt i det hele tatt. Han ble veldig godt kjent med datteren hans også, for hun var jo også mye i huset og på overnattinger og... Så, nei, en skikkelig familiefar. En snill, veldig snill mann.
Vi har jo hørt en historie hvor han kom hjem til dere, altså Per Orveland, mm. da, med 2 millioner i cash i en plastpose. Var du til stede da?
Nei, jeg var ikke til stede da.
Ok. Så det,
men at han var liksom i den perioden der, når jeg husker tilbake, så var han jo frem og tilbake. Jeg hadde alltid sagt, nei, men jeg må snakke med deg, Jannik, fra Kjell Inge. Sånn at jeg skjønte jo at det var rett eller annet at han var en sånn budbringer, da. Eller en sånn løpegutt i en voksen alder, rett og slett.
Men da er vi tilbake til det du nevnte i stad, fordi at du har jo stått og sett på, en ting er jo ditt forhold som faren din hadde til eksen til Røkke, men du har jo også vært til stede når Per Orveland har kommet mm. på vegne av mm. Røkke.
Stemmer.
Og at han da står utenfor rettsbygningen mm. og kaller faren din for Nilsen.
Mm.
Hva tenker du om det egentlig?
Nei, jeg vet ikke hva jeg skal tenke om det, rett og slett.
Blir du litt sånn forbanna?
Ja, mm. jeg blir det. Men man trenger liksom ikke være rakettforsker for å skjønne hvorfor han gjør det. Denne mennesket her har jeg ikke noen relasjon til.
Det er bare en som har kommet inn fra gata for å presse meg for penger.
Ja. Mm. Jeg skjønte at den rettssaken kom til å være rigget. Jeg skjønte, for første pappa har ikke noen mediatrening heller. Skjønte at det var en underdog. Det er luks. Det sier seg selv, han skal møte Askeladden, Norges svar på Askeladden, mot da det torpedonavnet han har fått da. Hvem er det som vinner da liksom?
Nei, og så var det jo slik at, og hva tenker du om det, at domstolen ikke var interessert i å høre om noe ting som hadde skjedd før?
Det er helt sykt, mm. fordi altså, at man tar bare 3 måneder av en rettssak, og det er det man skal dømme pappa på. For første så vil jeg ikke si at det er en trusler han har gjort en gang heller. Han sier han kan ta med han til politiet. Og pappa er ikke noe engel. Han har jo heller ikke sagt det heller. Og nå, de podcastene dere har hatt, har virkelig vært ærlig på hvem han er og hva han står for. Og det tror jeg er det som irriterer han også, fordi han er så ærlig, og ikke andre kan være det. Og det var jo, Kjell Inge kunne jo ha stoppet her for lengst. Han kunne ha stoppet VG-reportasjen, som har satt pappa til å bli, ja, masse bilder, masse spekulasjoner. Det kunne han ha stoppet. Som jeg skjønner så har han jo på en måte hatt et forhold til Per, og det Per som har hatt de lydopptakene, og det her kunne Kjell Inge ha stoppet for lengst, før det skulle gå så langt som det har gjort.
Men hvorfor tror du at Røkke valgte å gå den veien og anmelde faren din for utpressing i stedet for å bare løse det på bakrommet?
Fordi han tror han kan gå på vannet.
Ok.
Han tenker han kan komme unna med dette her. Fordi pappa er en underdog. Og det har han jo helt rett i forhold til den rettssaken som ble kjørt. Pappa ble jo ikke trodd på noen ting.
I del 16 av Torpedoen og milliardæren forteller Janniks datter Linnea sin versjon av historien om Jan Erik Iversen og Kjell Inge Røkke. Jannik ble kjent for det norske folk gjennom en serie oppslag i VG i 2017. Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene fortalte om hvordan kunsthandler Per Orveland, som hadde vært sammen med Kjell Inge Røkkes ekskone Kari Røkke, hadde gjort skjulte opptak av samtaler mellom ham selv, Røkke og Jannik. Disse opptakene og påfølgende oppslagene i VG skulle påvirke Jannik og hans familie.
Hvis du tenker tilbake på disse VG-oppslagene som startet alt sammen, hvordan påvirket det deg og familien?
De som kjenner meg, og Vestkanten er veldig lite, de visste jo hvem pappa var, og at pappa ikke hadde en helt A4-jobb. At det kommet ut bilder av faren min, da kan man altså, igjen tilbake til meg, påvirket jo mamma, altså, det sier seg selv at det påvirket en stor del. Jeg har jo barn, så jeg var redd for at det skulle, at morfaren deres var med bildet av. Folk skulle tenke, hva er han? Fordi jeg lever et A4-liv. Det ble mye følelse både fra min mors side og min side. Det er ikke gøy å bli brettet opp i en sånn, altså det var ikke hva som helst sak heller, de lagde jo sånn mystisk greie på det, og liksom bare ja, Røkke og penger og altså lydbånd. Altså det var jo rene thrilleren som VG lagde på denne reportasjen. Men jeg synes rettssaken var verst, hvis jeg skal si noe.
Hvordan da?
Det er vondt å se en person du er så glad i bli dratt ned så jævlig da, av mediene. Følte masse av mediene, liksom kjøpt og betalt. Følte at ikke, ting som ble sagt i rettssaken kom ikke ut i mediene. Jeg var der en dag, for jeg var i ny jobb. Men min mann var der, og han bare sånn, hæ, hvorfor kom ikke det her ut? Hvorfor skriver ingen om dette her? Så jeg følte at, også at bare vi fikk liksom ta 3 måneder av en såpass lang sak, da. Vi holdt på i så mange år, og ta 3 måneder ut av den. Det er bare sånn, du får ikke noe ut av det. Og pappa ikke fikk lov til å fortelle hvordan alt egentlig henger sammen. Og at folk løy, som det suste i retten, og headingene i både VG og Dagblad.
Sønnen til Røkke Kristian vitnet jo i rettssaken. Har du hatt noen kontakt med han etter den rettssaken?
Nei, jeg har slettet alt det. Har ikke noe behov for det. Men vi er jo, igjen, vi har mange bekjente, felles venner. Men nei, det såret meg skikkelig, rett og slett. For jeg vet hvor mye pappa har vært for den familien. Og da de bare kaster han som en, ja, det var vondt å se. Og det traff meg jo.
Du sa også at faren din stilte opp en del for Kari Monsen Røkke. Husker du liksom, kan du gi noen eksempler på hvordan han hjalp henne?
Nei, altså, pappa, altså, man er jo venner og hjelper hverandre. Alle har jo perioder man har tøffe tider. Kari hadde jo tøft når hun var syk. Noen ganger så ringte hun til pappa bare sånn, hei, er det mulig at du kan bare stikke innom en ny og handle for meg? Og det gjorde pappa. Og han hadde med seg mat hvis det var noe. Eller hvis Kari trengte trøst og var litt nede, som er selvfølgelig helt naturlig i forhold til at man har fått en sånn kjip sykdom. Så han stilte opp med en gang det er noen som av den, om det var Elisabeth som ringte, eller om det var Kari som ringte. Som venner gjør. Som beste venner gjør. Jeg har jo vært med på hele reisen i forhold til at når man bor i en leilighet så tett opp hverandre, så får man jo med seg ting. Og det jeg husker veldig, veldig godt da Tønne døde.
Tore Tønne var konserndirektør i Statoil og helseminister for Arbeiderpartiet før han ble konsernsjef i Kjell Inge Røkke-firmaet Norway Seafoods. I desember 2002 ble det kjent at Økokrim etterforsket Tønne for å ha mottatt et honorar på 1,5 million fra advokatfirma Bar. Et honorar som var forsøkt kamuflert ved hjelp av en falsk faktura. Saken fikk omfattende mediedekning, og det hele endte med at Tønne tok sitt eget liv. I episoden med Jannik har han selv fortalt historien om hvordan Anna Nilsen, den gang sekretæren til advokat Ellen Holager Andenes, var den som ringte og informerte ham om Tønnes selvmord.
Da ringte jo telefonen i ett. Vi bor på 90 kvadratmeter leilighet. Så selv om på en måte jeg ikke har vært involvert i alt, så har man jo på en måte fått med seg ting i løpet av oppveksten. Og da ringte jo telefonen, hun der Anna Nilsen, hele tiden til pappa, for at han måtte komme. Og det hastet. Og jeg følte liksom alle de, liksom, de årene, det var konstant telefoner. Det var et sånn kaos av liksom noen uro konstant, og pappa var på alerten hele tiden på telefon. Jeg har jo selv liksom vært med på fra champagneflaske som kommer på døra med 100 000 under.
Jeg forteller
om det. Lenge. Så det er liksom, selv om jeg ikke, pappa har skålet meg for mye og sånne ting, så er man jo en familie, man bor sammen, man får med seg ting. Så jeg skjønte jo at pappa jobbet for Kjellinge, uten at jeg skjønte helt eksakt hva han gjorde.
Men kan ikke du bare fortelle den historien om champagneflaska? Faren din har jo fortalt det, men...
Jeg husker jo bare at det ringer på døra, pappa går ned, oppkommer han med en Dom Pignon, tror jeg det var. Eller i hvert fall en veldig, jeg er ikke så god på champagne, men i hvert fall en bra champagne. Og åpner opp den, og så smiler han, og så tar han flasken, og der er det cash. 100 000. Og det legger han på spisebordet.
Spørte du hva
det
var betalt for?
Jeg er oppvokst igjen, tilbake til at jeg ikke har hatt et A4 i liv. Jeg spør veldig sjeldent. Det høres veldig sykt ut, men det er liksom, det er sånn man er oppvokst med pappa, så er liksom, det var mye penger i omløp i forhold til gambling. Så det var ikke sånn overraskt for meg å se 100 000 på, i cash på bordet. Men han sier bare sånn, nå kan vi kose oss, og det er liksom gave fra Kjellinge. Og da liksom, har det jo vært mye telefoner, vært mye styr rundt, så jeg skjønte, jeg visste jo at pappa hadde en oppdrag for Kjellinge, men hva det var, aner jeg ikke, hva han gjorde da, vet jeg ikke.
Jannik har jo hevdet hele tiden at Røkke betalte han cirka 12 millioner kroner. Og vi vet jo at Per Orveland kom med en bærepose med 2 millioner kroner, det har vi hørt på et lydopptak. Og vi har også snakket med den fyren i Paris som tok over en del av de pengene som ble betalt der. Men det ble også betalt en del penger i Saint-Tropez. Og der har vi jo ikke hatt noen vitner for å si det sånn, men du var jo med på den turen.
Ja, jeg var med på den turen.
Kan du fortelle om det?
Nei, altså vi pleier jo å reise hvert år til Saint-Tropez. Det er vårt sånn sommersted å bo på det samme hotellet hvert år. Og den perioden der så var pappa litt stresset. Han fortalte meg ikke alt hva som skjedde, men jeg så at han var liksom, en dag kunne han ikke være med på stranda, han skulle gjøre noen møter. Så det var en liksom annen type ferie enn det vi pleier å ha. Og så var jeg på hotellrommet sammen med mamma og pappa. Og så sier pappa, ja, nå må jeg dra igjen. Og liksom stresset, du er liksom... Ja, det bekjemper han nå, så han kan bli litt sånn fyrig og bare sånn, nei, nå må jeg dra, og ikke spørre noen spørsmål, jeg må bare dra. Og så gikk han ut, og så kom han tilbake senere, da drev vi og fikset oss, vi skulle ut og spise. Og da kom han med en bag, eller en pose/bag med penger.
Ok.
Og så la han det ut over hele dobbeltsengen, og så sa han bare sånn, nå! Nå kan vi kose oss. Nå kan vi ha en skikkelig fin ferie.
Så du så alle pengene? Han la det utover bordet.
Ja.
Hvor mye var det snakk om?
Nå husker jeg ikke hvor mye det er snakk om. Det var en del. Mye euro.
Mye euro?
Ja.
Ok.
Som pappa er, da ble han litt sånn, ok, nå vet jeg at jeg har ødelagt mye av ferien, jeg har vært mye stresset og så videre. Og da dro han med meg til en hyggelig butikk i Saint-Tropez, og så kjøpte meg noe koselig.
Ok.
For tort og svier for at litt mye stress og litt... Hva skal jeg si? Når fedre er litt stresset, så kan man bli kort i lunta, og så videre. Så da fikk jeg en hyggelig gave.
Men hvordan er det liksom å Hva skal jeg si for noe? Ha en far som kommer hjem med en svær bag med penger og sprer det utover. Det ikke, alle har jo ikke vokst opp på den måten der.
Nei, og det har jeg full forståelse for. Jeg har jo ikke vokst opp at det liksom sprer seg så mye penger som det lå på sengen den gangen. Men jeg er vant til at det har vært en del cash, fordi pappa i utgangspunktet var gambler. Og da spilte man jo selvfølgelig med mye tusenlapper og så videre. Så jeg har liksom sett mye penger i omløp, ikke bare på et kreditkort, men fysisk. Så det ikke fremmed for meg, men herregud, altså den beløpet, eller de var så mye penger som han strødde over på dobbeltsengen. Jeg tror han gjorde det lykke, bare sånn, han fikk ro i sjelen, ok, han har fått en bit av kaka, nå kan vi kose oss, nå kan vi liksom senke skuldrene og ha en fin ferie. For det ikke tvil om at den perioden der var det mye stress. Og så var det litt sånn, selvfølgelig som et barn eller ungdom, da, så får man jo med seg mye, men man får ikke helt med seg alt som skjer. Men man klarer å kjenne 2+2.
Mm. Men var det noen som, hørte du på noen som helst tidspunkt hva de pengene var oppgjør for?
Nei.
Det var ikke noe
Nei.
Tema?
Nei, det holdt an tett. Og så... Var jo Kjell Inge i Saint-Tropez den perioden der også, så vi var jo mye ute og spiste på Byblås, som er et hotell, som også har en restaurant, og vi møtte han også i lobbyen der. Så jeg skjønte jo at det var en connection her, selvfølgelig.
Ja, hvordan var det møte da? Var det bare sånn...
Nei, det er veldig hyggelig møte, som alltid. Som sagt, jeg har hengt mye med barna, og pappa også. Han ble jo tross alt kalt onkel Jannik av dem. Sånn at det var helt, altså, helt normalt møte noen venner eller si hei. Nå er jo ikke det sagt at det var jo på en måte Kari Røkke som var pappa sin beste venn, men Kjell Inge har jo på en måte vært rundt oss. Så det var sånn, hei, hvordan går det? Helt vanlig prat. Sikkert fordi jeg var med. Så da snakket man ikke om business.
Men du har to barn?
Jeg har to barn, ja.
Så Jannik er jo bestefar. Hvordan vil du si han er som bestefar, da?
Åh, verdens beste bestefar. Altså, det er liksom... Han er helt rå. Han er i hvert fall oppe hos oss 4 ganger i uka. Ta jentene med, det er det som jeg synes er litt gøy. Søndagene, noen ganger går det på Bjerketrabane, så det går i sånn arv her. Han tar dem ikke med i poka, ikke på klubben, for den finnes ikke lenger. Og en leken bestefar. En veldig tilstedeværende bestefar. Så de to jentene, de er alt for han. Derfor var det også kjempesårt for meg da han selvfølgelig havnet i fengsel. Var borte et år, og det var liksom ikke varslet som helst år, det var koronaår. Så det var jo enda mindre kontakt, så det var nesten som jeg følte at pappa var død et år. Og det var vanskelig for jentene å... Som en mor, da, for å beskytte de, og så skal man være ærlig, og så skal man ikke lyve. Men jeg kom frem til at hun eldste måtte jeg på en måte fortelle det til. Hvorfor er i fengsel? Og så hun spurte selvfølgelig rundt det, og hvorfor det? Så jeg, noen ganger så gjør man litt dumme ting, og akkurat nå så har ikke morfar gjort noe dumt, men han har involvert seg i noe dumt som har gjort at han har havnet der. Og den kjøpte hun, og vi var jo også med, jeg tok med en jente og besøkte han også i fengselet.
Hvordan gikk det?
Det var veldig emosjonelt. Men igjen, man har mor, så man skal ikke vise helt de følelsene, for da begynner jo på en måte jentene å skjønne at det er noe... Hvorfor er mamma så rar? Og barn er veldig tilpassningsdyktige, så det gikk veldig fint. Selvfølgelig rart å med gjennom forskjellige sikkerhetsvakter, og fengselsbetjentene la opp til at det ble veldig hyggelig.
Ja.
Jeg hadde med en sjokoladekake, fikk lunsj.
Du husker sjokolade, du?
Mm, jeg husker sjokolade.
Vi glemte det, vi.
Ja, det må du ikke gjøre.
Vi fikk kjeft.
Fikk lunsj, der inne var som tusenlapper.
Ikke sant. Vi tenkte ikke på det.
Jeg har aldri kjøpt så mye kvikk lunsj noen gang, ja. Eller cola. Så det var en spesiell periode.
Ja, for en ting er jo at han måtte zone de 12 månedene, men hvordan har denne saken utover den zoningen preget faren din, da?
Mye. Han er jo en sånn fyr som, når ting er urettferdig, så går det jo på en måte, altså det kan jo alle kjenne på. Da blir man fortvilet, man blir sint, man blir lei seg. Det opptar han mye, veldig mye. For det er sånn han er som person. Det har skjedd med meg også, når man føler seg så urettferdig behandlet.
Men har du ikke noen gang tenkt at, ok pappa, nå har du liksom sona ferdig, kan du ikke bare legge det bak deg?
Mm.
Og så lever vi et normalt liv, og så gidder vi liksom ikke noe mer med det her, mm. men Har du tenkt den tanken, eller er du...
Om jeg har tenkt den tanken. Mm. Jeg har tenkt den tanken ganske mange ganger, men jeg skjønner pappa. Jeg forstår han. Jeg tror det lettere for meg å gjøre det, å legge det bak meg, og bare, ok, nå har du sonet det året, det var urettferdig. Ikke la oss bruke mer tid og energi på dette her, fordi det har tatt så mange år av hans liv allerede, fra alt startet til nå. Det nå tror jeg bare han skal bare gå all the way.
Men Linnea, er du ikke litt redd for at denne saken rett og slett spiser opp hele livet til faren din, at han ikke klarer å legge det bak seg?
Det er jo selvfølgelig. Men det er jo når du føler deg urettferdig behandlet, så enten så er det noen mennesker som gir seg, og så er det noen som går i døden for det. Og pappa er en sånn person som går i døden for det.
Hva tror du kommer til å skje hvis han ikke får tatt opp denne saken igjen?
Men det tør jeg ikke å tenke på ennå. Akkurat nå så er motivasjonen at den kommer til å bli tatt opp, og pappa får en rettferdig... Altså, rettferdigheten skal seire. Men vet du hva, det har jeg ikke lyst til å tenke på ennå.
For Jannik har det vært viktig å bevise at det var Røkke som tok initiativet til å finne en løsning mellom de to. Gjennom de tre møtene de hadde før Jannik ble siktet for utpressing. Ifølge Jannik skal det ha vært Røkke som ville finne en økonomisk løsning på konflikten. Og på grunnlag av dette mener Jannik at han aldri har presset Røkke for penger.
Men hva tenker du om den historien han forteller i forhold til Røkke? Mm. At det var tre møter, at Røkke sier vi må finne en løsning, mm. det blir et nytt møte, kortstokken, og at det ender liksom at Snorteinsmoen tar noen møte med faren din, og så er det full rass, ja. Men hva tenker du liksom om, har du gjort deg noen tanker rundt det som skjedde?
Pappa kan noen ganger være litt naiv, da. Han har så troa på folk da, at det liksom når noen sier men det her skal vi finne en løsning på, det her ordner seg, og så ønsker han seg inderlig å tro på dem. Og det var det som skjedde med han, politikaren. For pappa sa da høyt, husker jeg, i studiet bare sånn, åh, det er så deilig nå, kanskje vi kommer til en løsning med ting, og får roa ned ting, nå som det er litt kaos med VG og alt det greiene her, og få snakket med han politimannen, som tydeligvis da Kjell Inge hadde ansatt som sikkerhetsvakt. Men det viste jo seg at det var jo ikke sant da.
Nei, for det her er jo litt interessant, fordi faren din hadde jo flere møter med Snorteinsmoen, mm. Og han snakket med deg om de tingene mellom møtene, altså. Mm. Og da var inntrykket ditt at han syntes at det var en positiv greie.
Jeg tror pappa bare ville roe meg litt ned, for det var så heavy greier da. Og jeg bare sånn, hva vil VG, hva er greia? Jeg stilte ham ganske mye spørsmål om det, og det tror jeg på en måte var en måte å roe meg ned. At han på en måte, nei, men jeg har kontroll, og jeg skal snakke med en som på en måte har litt fornuft da, når han andre ikke vil snakke med meg.
Ja, så faren din så på det som noe positivt.
Ja, i utgangspunktet, ja. Mm. Altså, en dialog er jo positivt, mm. enn at man på en måte bare kutter ned, skjøtter det an.
Men sa Jannik noe om hva han ønsket å få ut av det?
Nei, det sa pappa ikke. Nei, han var ganske stresset i den perioden der. Jeg var mer opptatt av sånn, vi må bare se her nå. Hva er disse båndopptakene? Og det var jo gjennom VG at han fikk det torpedonavnet på seg. Og så er det hva man legger man i en torpedo. Ikke sant? Torpedo er jo ikke bra. Det er jo veldig negativt. Det er jo en fyr som gjør kjipe ting. Jeg er jo datter. Ikke kult at det kommer på headline gang på gang på VG. Faren min i mine øyne er en stor bamse. Ja, han har gjort ting jeg ikke står innenfor. Jeg da som datter forklarer, men pappa er ikke sånn. Han er ikke sånn. Ja, han har gjort noen jobber sånn, det er ikke greit. Men sånn som de skal fremstille han nå, det stemmer ikke, ikke sant? Da går man i forsvarsposisjon. I utgangspunktet for meg så har pappa alltid vært en gambler. Ja, han har gjort noen heftige saker som har gjort at han har fått torpedonavnet i media. Men i utgangspunktet så er det mest kortspill. Og den virksomheten der som jeg har kjent mest til, i løpet av oppveksten min. Han dro jo til Las Vegas et år og spilte. Jeg har vært med på alle kasinoer rundt omkring i Europa med pappa. Så i hovedinntekten hans var jo gambler. Og fra det til torpedo med store headlines, Kjell Inge, penger, båndopptak, selvfølgelig har det ødelagt mye.
Mm.
Dere har jo spurt meg før om jeg ville komme til å si noe på den podcasten her, og jeg synes det har vært veldig skummelt. Og jeg har jo vært med på den andre siden av, hva skal jeg si, gjæret. Og sett hvordan det her har utspilt seg. Så, og det er ingen annen som har pratet for pappas side, eller støttet han. Og han har en datter, og nå synes jeg det var på tide at jeg fikk sikkert sagt noe av det. Hvem pappa er da, som person, og at relasjonene våre har vært sterkere enn så som de ønsket å få fram i retten. Vi har vært en familie som har vært sammen og hatt det gøy sammen med Røkke-familien, og så har Kjell Inge nøstet pappa fordi han så for seg at pappa kunne gjøre en jobb for han, og så har det utviklet seg derfra til å bli dessverre denne katastrofen, vil jeg nesten si.
Da utpressingssaken mot faren din kom opp i retten, så vitnet jo ikke du, men det gjorde jo sønnen til Røkke, Christian Røkke. Hva tenker du om det?
Det sier ganske mye, spør meg, at han satte Christian i den situasjonen. Jeg tror ikke det har vært lett for Christian i det hele tatt, for jeg vet at pappa betydde mye for Christian. Jeg vet at Christian var veldig glad i pappa, pappa var veldig glad i Christian. Han spiller jo på de kortene han har, og egentlig kanskje går litt overlikt, da, rett og slett.
Men spurte Jannik noen gang om du ville stille opp i rettssaken?
Jeg sa til pappa at jeg kan hjelpe deg i forhold til å forklare bakgrunnen. Men pappa bare sa, nei, du har ikke noe i den rettssaken der å gjøre. Det skal du slippe jenta med.
Hvordan er livet nå? Har det roet seg litt? Eller han har jo blitt litt sånn kjendis der ute.
Ja, det har han. Veldig rart for meg. Rett og slett. Jeg går på restaurant med pappa, så kommer folk og skal ta selfie og spørre om ting. Men jeg er veldig glad, det skal sies da, jeg var veldig skeptisk i den podcasten her, når dere tok kontakt med pappa. Først så var det ikke så opp- og nikke-podcaster den gangen, jeg hørte ikke så mye på det. Jeg synes det var veldig skummelt da dere tok kontakt, på grunn av at media vinklet pappa som de gjorde. Så tenkte jeg sånn, åh, hva annet er det du skal liksom inn i nå, liksom? Men det synes jeg bare har vært helt fantastisk, for dere har stilt veldig riktige spørsmål. Det har fått fram saken til pappa, dere har spilt av kritiske spørsmål, som er viktig. Og at han fikk lov, når han ikke fikk lov til å fortelle sin sak i retten, at han fikk et annet medium, da, og faktisk sagt det han ønsket å si, betydde veldig mye for han. Med at han nå har på en måte blitt en fyr som folk kjenner igjen, det er jo på godt og vondt. Jeg husker i begynnelsen at jeg syntes det var sånn, ok, det er juleavslutning eller sommeravslutning i barnehagen, vær så snill, hold deg litt bak. Og det syntes jeg var litt vondt å si som datter, og jeg er så stolt av faren min, da, for den personen han er, og at jeg måtte liksom, roe han litt ned, for pappa er veldig sånn, som dere sikkert har fått med det, han er veldig mye ADHD, snakker høyt, og det er det jeg elsker han for. Men akkurat da, i begynnelsen med, i forhold til, jeg skjønner andre foreldre kunne vært skeptiske, det her torpedo Jannik, det ligger i ordet, du sa det selv at du første gang så han og bare sånn, oi, det er han. Det måtte roende pappa litt, fordi nå ble han på en måte enda mer kjent da. Og folk på en måte kunne sikkert danne seg et bilde, men bare la foreldre som er nye bli kjent med deg på en rolig måte, og de heller kan komme bort til deg enn at du tar den plassen i barnehagen.
Mm.
For jeg kan skjønne at folk blir skeptisk i forhold til at en bestefar står der, og som har fått den dommen han har fått, og det han har sagt i avhørt, som er visse ting som ikke er bra, at man blir skeptisk i forhold til møte med barn, og så videre. Men han er bare en stor bamse, der alle barn elsker pappa. Det som er så fint med pappa, han kan gå i et rom, han, og alle vil prate med han, alle vil snakke med han, og sånn har alltid vært. Og det er liksom sånn livet vårt har vært også generelt hjemme også. Det er sånn, vi har liksom hatt de største finansfolkene på middag til mennesker som har det kjempekjipt, og han har en sånn menneskelig connection med alle, som folk blir glad i da. Jeg ser også på jentene på jobben, han kommer jo hver jul så har han med seg flere poser med varm donuts til jentene, eller smultringer. Og de bare, gud, han er bare en stor bamse. Jeg bare sånn, ja, det er pappa min, en stor bamse. For man blir litt skremt av all det media som måtte ha beskrevet sykdommen.
Ja, det skjønner jeg. Deler jo litt inntrykket ditt av ham. Jeg har jo blitt godt kjent med ham. Det er bare en ting jeg ikke liker. At han tar meg håndbak.
Det tror jeg du må leve. Sånn er det når han trener på Haralds gym.
Det er ikke sant.
Da har han S i armet.
Jeg ikke så veldig glad i det. Du, Linnea, tusen takk for at du kom og delte alle disse tingene.
Tusen takk for at jeg fikk komme og fortelle litt om pappa og hvordan han er. Ikke bare den tøffe torpedoen, men også den store bamsen.
Greit å se det litt fra... Alle har jo ulike sider.
Ja, og det er jeg glad for. Mm. Og det er også en ting som jeg synes er fint med mamma og pappa min, er at de klarer å se mennesker som den de er. Fordi alle har forskjellige sider. Man skal ikke dømme noen.
Historien om torpedoen og milliardæren fortsetter. Når denne episoden publiseres, er Janniks søknad om gjenopptagelse av saken fortsatt inne til vurdering hos gjenopptagelseskommisjonen. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molberg og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vippse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.